لیکن Duhur itu awak sejahanam, awak ada perista dan orang perista galau galau ya malu alamu dah ada suai momen nabah masalah sudah di momen ini kita masalah apa dah ambar orang mudah ambar orang jawab tu melalui ini musuh ya bakal ada juga mutiara di sarjara peristi lagi di sarjara peristi lagi semcira jangan di peristi sarjara malik atau kita sarjara mudah lagi nama ya rumah jana di jana dapat jenis kata orang nama dia dengan peristi oleh lelita orang lain sarjara peristi orang wanamu wanamu awak mesti kanda awal lagi peristi tahu saya maliku el malika el sarjara dia sudah malena aku sejalan tidak malu pengumbang kita zah kemulat nasi mesti jalan itu cuma kelayan no ada uang yang berada dah kata baru inna kumyesha kata maa ki suna pati ki dun kiya di jahannam ke di jahannam ke wa pati ke ya nishara pati dhata nama kishta awnam maa kishta dhata wa pati liya zi alayna rambo nawa pati na pati ka jawab ala inna kum maa ki sun dawa pati di darwe chida jawab dhar dhari me darwe hadith ki razi ذر کار دا 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 Pada kiri, pada kanan ini, inna kumbesha kata Allah, maafi sunat dram tirun kiri jahannam ki dram anam kemana kita? Wali dram itu dram kata nation. Mula kerja mana kita? Kita kerja seperti apa kita? Allah, kiri dah ada tak dah pakri jari share dalam kisah itu mana? Laka perlu cari kerajaan sama tak? Eh, sama tak? Desa di sini kerja no, lebih dalam lah. Nah, apa yang kita sedang sama kerja? Nah, bentang amal di sini miliki di pagi itu, amesha apa? Para luar dalam dalam desa. Inna kumnesh kakasur maa ki sun Kati ki sun kiye sari jahannam awake Wai Wala kala Sabari kare Sabari kare Kila kari jenan jenna ko Mura kriti utar Kajil haqe paha Haq Quran Quran dar le kare ho Ya haq masalat kohi Masalat kohi Kata dar le ho Kajan shewa Wala jenna akkar ho لیکن اکثر تطابق کے لئے حق ہے حق لا قرآن کا توجین لکھا لیون اگر ضرور کی وقت لانا کتاب اور باندر لگی وقت لانا توجین در باندر لگی وقت نظر کتا اور سکتا ہے عذاب سے لگی ہمیشہ بدل گئی وہ آگا دلتا ہے دو قرآن در جنم جہنم اور در جہنم در عذاب سبان کا سوئے دلتا ہے سورہ مومنوں کی تیشی چھے لیل حق کے ساتھ حق لے حق لیل کتاب و حجیب اللہ دار قرآن کی جنب تکتر جہنم تکتر لبی سبب قرآن اور توجیبی کرتے ہیں قرآن پر خستر قرآن پر جان توجیب پر خستر توجیب پر جان سبب پر جان اور اللہ توجیب کتاب مان در سبب پر جان جنتے دلائے کتاب ہے سب تو ہی کرنا سبب جہنم ہمیشہ جہنم کی ذکری صرف حق اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر نظر نہیں بلکہ خلاف تدبیر ہو رہی حضرت دریا خبروں میں کہہ ہو یا حکومت دیکھ رہا ہوں اور ہم اکثر ایک بات دیکھیے ہاں بابا ماں بشر علامہ رحم اللہ اور ہمارے دوست کا مفتی محمد جاجلی سے بات کر رہے ہیں
مسئلہ
kashi ba kiyaya masalan tauhid aurat shirk qul wa ya rabban kana li rahman kace tarayna rabban ba ta wa rabban naibo kace da la wala naibo to fa ana awwal rabbi da ba wala ibadat kun karam sama da allah wala ta haqiqat kire numa wala bandagi ko ra no da ta wala kunista kana jini shi ba da kanta kan ko ai ba da inda ke daya asal ke mutayyan da ya da tin dalla kama ya ya da pentayan daya pentayan daya ki ubo hai maka jamiyan masala ka shariyat ki maka ka ekyo shariyat ka ka nabi shariyat ki da gairar da yi jabat na wani da yau kan mana sannan mai kamle ka mai roso yana a jihana min duru da amani a da ka sanya wani da biyan da ko tuka shi da yi ka shariyar da ke kama sewa da ta na da barka da kan da yi jabat ya kai ro no wata yi jabat na da yau kai a wasu kwanwa da kulin kanar da amani wata ta kyarta ya fi ba a wani labiri awale ba da tun kire zon unish ya sallan kana ya arke ta wa la yu min al-adi yuza in al-insana wa huwa min fi dalili di gali ya allah ya allah bandegan na yuzan dubai yuzan bashan dati fatul la la dala wa sifat mawla wa ki takin gidi chidim ko shira mara ki ni mishla hol wa ya ta insan ya rahma ka cha tare ne rohan ta ta wa rahman naiba wa rahman wa ana awwal la ki zaba wa ne ka ko un ko ko shita ne na me ba ta din mishla ta ba ne ki ko mala ya ki ya ze ma عابدی دا عابدن عابدن قبولو دا سر علم سر دا غریمت دا بابلو کو بزیدو سر مانا بردی یو دے عابدا یا عبدو بابل عبادت عاجزے دے اوزین تا تسمیان عابدا سمیان عابدا یا بابو ویلکی نفرت محبوب سے دا نفرت او دا انکار انکار و نفرت ویلکی نو عابد فماندا عانف انکار کرنکی و نفرت کرنکی ماندا قلو آیا تو پیغمبر انکار نجد رحمان چرتوی میں روان بادشاہ پارا ورد نائے دو نفعنا اول رانی دی زد اول دا نفرت کو ان کو نوزا اول دا انکار کو ان کو نین دینا مانم زد اللہ وقت رو سا مانم نما ولی لانا ولی مشتا وی سبحان رب السماوات پاکتے دا ورد نائے دنا رب دا رسمان والا رب دا زمکی رب دا چرب داج سے امارا وطنا سبحان خان جیسا امارا وطنا یہ سیفون چی بھی اللہ را بیا نہیں چدا اللہ نائبان نا زولی بزر ہوں دا زجر سرد تفلی بیان کی اللہ را بیا نائب گڑی بزر ہوں پریدی دی اوکورو چی خوبی وردی پر یہ بات رو شکیا کری ویلہ اوکورو بھی گئی حتی تردے کو یولاکو چورا خان کی دی اوکورو ملدی اوکر وردی دا یوم هم الذي أرسل وجدا الذي أرسل وعلم جدي سر وعدا كي او بجر جدا كنت رضي وعدا كي منا لكي عمل فريد شعر رضي سمحانا بياد سبي صاحب وهو الذي في السماء رام وفي الأرض رام لذي نبيا كلا يعني فدعوا ومسألة سوريد عن دا أخي دي وهو الذي وعلم وعدا في السماء شبار آسمان كي الاوان هو عبدالي حاجة روالي مش مشکل کشاد بیراج را اولان ازوا کے محاجت را مشکل کشاد کما برا اکمانون کی ہوا آفدار را نولان ازوا کے وہاں نونے برنا اکشتاون اعلان نو کردار شہی اکشتاون اعلان وہ ولد اکی ولدی اور اللہ کا حکمت اور کوئی جاہر ہے مجھے کوئی عالم دے پار کر نو اول جاہر پتار اندر پورا جانان سندر اسی مضمون کے شروع درے بار ہوا ہے سورہ جانان
نہ
دا کیسه په ما خلاصه تر موږ د دانش خلاصه دا شرک کیدله دا دوی نظرانه نه وایي نه کار شفاعت شفاعت هغه ټول شي شاهد له حق چې دنیا کې مثلا دوی کومه له بیان کیږي دا شرک علم دیلتی بلاوه دي چې دا شفاعت دی شفاعت څه ته وایي شفاعت د بادشاہ دار چې شفیع موحدی دوی د کیدله إلا من شهر لها لكن شفارت فيها لكم شهر لها شبعاني قريد التوحيد يوشا أو فين وهم يعرفون أو دا شفارتين هم يعرفون بكويه بحالت مشكولة وغامل أشانك شفارت في دار حالت انتبه جاو دير دنيانا بالتوحيد راغلين دار مشكولة وغامل شخصي جاي شفارت فيه چه ده تا فتح دی شدیده چه ده دنیا کی توحید منده و مشرک نده خو گناندار نم شفارت داره و شده شفارت کن که خواه ده چاله چه شفارت کی یه هم خواه ده و همی آره و همی آره اونا او دی خویدی پا حالت داره مشکوله رو بانده چاله چه شفارت کنی ده ده آقا کم خبری شده تا توحید را بره چلت او صورت تو آقا ایک سو آیات جو ہے اللہ بشر بیان سورۃ طہٰ ایک سو آیات
پیغمبر دا قول دا یا نا دا چیا پیغمبر دا ان
ان هؤلاء قوم لا يؤمنون ایمان لرو عزتیان دی دا پیغمبر دا خبر کہ اللہ کو فریاد کئی اللہ دا قوم زدیان دی ایمان لروی نو دا پیغمبر دا خبر دا اصدا تدیر دا پا ظلم تدیر ظالمان پا سب تدیر ظالمان او پا مظلومیت دا پیغمبر پا مظلومیت دا قرآن چرا قرآن مظلوم کتاب اور پیغمبر دین پر دعوت کو تیار لشکر بنا کے مقام پر اللہ توحید کتاب نہ مانا دا طریقے یہ لے دا پیغمبر دا فریاد دا رات جرا تے گواہ چلا قران دی مسجد دا دیکھ اگر وہ ہوتا مسجد دے کنا تو کلا کرے نہ ختم شریف کی کوئی قران اثر جان نہ ہوئے اور دا تعبیہ جان نہ ہوئے مسجد نہیں دا پر اللہ واسطہ اللہ کی کتاب دا پاوش وقیلی گواہ دے دا قول دا پیغمبر چی عرب زمان رب اینا حاول آئے قوم دا قول دے لازمینوں میں چی ایمان نروی دا قلی قوار دے چی دا دائی مظلوم دے دا قلق دا ایمان دی دا قول مظلوم کی دا نفر فا دا اعلان دا بارا خار کل دا ایمان دی نمی زدیان دی سبب دے فر فا مقوار دا آنم دا دینا بیکار دا قول دا قول سارم اوہ ایوی دا سلام تاو سمے سلام دا مطارکی دا بیکار دے تاو سمے سلام دے سلام خدا سوئی تجیئی سلامی کنا سلام علیو دا سلام دا بیکار تو تو کنون روئی خاص تر زنانا دا رفت جو تا سمی نیوی سلام کمانا تا سمی نیوی نو پیغمبر تو بیکار دے سلام چنی منی تاو مسلا بیان دا منی اینا دا دیان دی نو ورکا آنون مقوار ویسینا ویسینا مقوار سمانا زدران ازیع و محبت ختم کا زدیانی و قل سلام روائے و فتاو سمی سلام بدائی کا فتاو قیارمون پر درد چپوی و شکا دارو آنجا اللہ جو صدا ہوا سمی صورت کے داتر شبے جواب و مسئلہ توحید چلو و تاریمان دے دلائی